Tänään on opetuspuheen aiheena traumat ja mindfulness-harjoitus. Ja mun toivo on, että tämä puhe voisi olla hyödyllinen ihmisille, jotka on kokenut trauman tai jotka tulee jossain vaiheessa elämäänsä kokemaan trauman tai joiden ystävä on kokenut trauman tai tulee kokemaan trauman, eli melkein luultavasti kaikille. Ja tämä puhe perustuu semmoiseen kirjaan kuin Trauma Sensitive Mindfulness, Practices for Safe and Transformative Healing. Ja tämän kirjan on kirjoittanut David A. Treleaven, amerikkalainen psykologi ja psykoterapeutti. Ja mä oon tämän hänen kirjan tuonut tänne mukana, niin että se on tällä hetkellä tuolla toisen huoneen lasipöydällä, että sitä voi siellä sit selailla seuraavalla tauolla ja tämän illan jälkeen. Ja mun käsityksen mukaan tämä kirja löytyy myös kirjastosta. Ja tämä on semmoinen kirja, jota tämän perinteen opettajat, jotka tiedän, jotka on tämän lukenut, niin hirveästi on kehunut. Ja se on suositeltavaa lukemista myös mun omaan opettajakoulutukseen liittyen. Ja mainitsen myös, että mä oon psykologi ja mulla on sitäkin kautta jonkun verran tietoa tästä aiheesta. Ja minkä takia tämä aihe on niin tärkeä, on se, että vaikka mindfulness-harjoitus voi olla tosi hyödyllinen trauman kokeneille, niin mindfulness-harjoitus voi olla myös vahingollinen trauman kokeneille. Eli voi olla, että mindfulness-harjoitus joissakin olosuhteissa pahentaa traumaperäisen stressin oireita, esimerkiksi pahentaa ahdistusta, pahentaa pelkoja, pahentaa flashbackeja, dissosiaatiota. Joten varmasti tapahtuu maailmassa jonkun verran sellaista, että ihmiset on kuullut paljon hyvää mindfulnessista ja kuinka mindfulness voi auttaa ja parantaa monenlaisia juttuja. Ja sitten tahtomattaan päätyy tekemään vahinkoa itselleen. Ja voi olla niin, tiedän, että joillakin ihmisillä on niin, että ei pysty edes aloittamaan mindfulness-harjoitusta traumataustan takia, että heti välittömästi törmää niin isoihin vaikeuksiin, että ei pysty kunnolla edes aloittamaan. Mutta sitten toisilla käy niin, että kuukausien tai vuosien tai jopa vuosikymmenien harjoittamisen jälkeen rupeaa tulemaan pintaan materiaalia liittyen johonkin menneeseen traumaan. Ja sitäkin varten on hyvä olla varautunut silleen, että on nämä perustiedot aiheesta. Ja jos käy niin, että itsellä tai ystävällä on traumaperäisiä oireita, jotka pahenee mindfulness-harjoituksen aikana, niin silloin on tosi tärkeää joko tehdä muutoksia siihen omaan harjoitukseen tai sitten olla yhteydessä johonkin ammattilaiseen, johonkin mindfulnessin ammattilaiseen tai trauma-ammattilaiseen tai parhaassa tapauksessa tietenkin, jos on ammattilainen molemmissa. Ja mun toive on, että tämän illan ja puheen jälkeen osaisitte tunnistaa ne tilanteet, milloin mindfulness-harjoitus on ehkä vahingollista teille tai ystävälle, ja osaisitte tehdä tarvittavia säätöjä tai muutoksia siihen harjoitukseen, tai ainakin tunnistaa ne hetket, että koska on parempi lopettaa ja koska on parempi hakea neuvoja tai apua jostakin muualta. Ja nyt jos me mietitään, että mitä on traumat, niin ja mitä on traumaattinen tapahtuma? Traumaattinen tapahtuma voi olla vaikka läheisen kuolema, tai että vaikka tulee raiskatuksi tai joutuu semmoiseen uhkatilanteeseen, missä on väkivallan uhkaa, vahingoittumisen uhkaa, ehkä joutuu liikenneonnettomuuteen. Tämmöisiä yksittäisiä tapahtumia, mutta sitten voi olla kyse myös semmoisesta pidemmän ajan, jopa vuosien, ehkä vuosikymmenten kuluessa tapahtuneesta traumatisoitumisesta. Esimerkiksi voi olla, että on joutunut hyvin pitkäaikaisen syrjinnän kohteeksi tai kiusaamisen kohteeksi tai on ehkä taustalla vaikka lapsuuden kaltoinkohtelua tai pitkään jatkunut väkivaltainen alistava suhde. Ja sitten on myös mahdollista, että traumatisoituminen tulee toissijaisesti sillä lailla, että jos on vaikka töissä ambulanssin ensihoitajana tai ensiapupolilla jatkuvasti kohtaa kriisitilanteissa olevia ihmisiä tai on vaikka psykoterapeutti, joka työskentelee paljon traumaja kokeneiden kanssa, niin voi traumatisoitua toissijaisesti. Ja, mutta kuitenkin kaikkein tärkeintä on, ei ole niin kuin tavallaan ne faktat siitä, että mitä on tapahtunut ja kuinka lähellä oli vahingoittuminen tai kuolema, vai oliko lähellä ongelma ollenkaan, vaan kaikkein oleellisinta tässä on se, että miten ihminen on itse kokenut sen tilanteen, ei niinkään se tilanne itsessään. Tällainen trauma-asiantuntija kuin Pat Ogden on sanonut, että trauma voidaan määritellä minä tahansa semmoisena kokemuksena, joka on niin stressaava, että sen seurauksena meidän olo on avuton tai pelokas tai musertunut tai syvästi turvaton. Sitten Trauma Sensitive Mindfulness-kirjan mukaan koko maailmassa 90% ihmisistä kokee jossain vaiheessa elämänsä aikana traumaattisen tapahtuman. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että on kohdannut traumaattisen tapahtuman, niin on hyvin mahdollista, että me ollaan pystytty integroimaan se tapahtunut. Eli että me ollaan pystytty prosessoimaan se trauma, siihen liittyvät tunteet, ajatukset, muistot, ilman että ne jää mitenkään pidempiaikaisesti häiritsemään tai haittaamaan meidän elämää tai ilman, että me jäädään mitenkään pidempiaikaisesti niihin jumiin. Mutta sitten joskus käy niin, että integroiminen ei onnistu, vaan että ihminen rupeaa kokemaan traumaperäistä stressiä, joka voi jäädä hyvinkin pitkäaikaiseksi. Ja voi käydä niin, että meidän mieli ja meidän keho jää sen trauman seurauksena ikään kuin semmoiseen pitkäaikaiseen hälytystilaan. Että niin kuin ikään kuin pitäisi olla jatkuvasti valppaana ja varuillaan sen varalta, että jos se uhka tulisi uudestaan, jos se tapahtuisi uudestaan. Että yhdessä trauma-luennossa, mitä olin kuuntelemassa, niin se luennoitsija käytti tämmöistä esimerkkiä, että tavallaan niin kuin systeemi olisi koko aika semmoisessa tappajahain musiikkitilassa, että niin kuin koko ajan, päiviä, kuukausia, vuosia, ehkä kymmeniä vuosia. Että se on hurjan rankkaa elimistölle, eikä tietenkään voi olla kovin niin kuin suuresta rentoutumisesta tai hyvinvoinnista kyse semmoisessa tilassa. Ja nyt jos mietitään mindfulnessin ja trauman ja traumaattisen stressin suhdetta, niin mindfulness voi auttaa monella tapaa trauman integroimisessa. Esimerkiksi sillä lailla, että mindfulness-harjoitus lisää meidän kykyä olla läsnä tässä hetkessä meidän tämän hetken suoran kokemuksen kanssa sen sijaan, että me oltaisiin imeytyneinä niihin meidän trauman muistoihin tai flashbackeihin. Mindfulnessin avulla me voidaan lisätä meidän mielen vakautta, järkkymättömyyttä, olla myös epämiellyttävien, hyvinkin epämiellyttävien tuntemusten ja tunteiden kanssa. Mindfulness-harjoituksen avulla me pystytään siinä samalla kehittyy myös myötätunto ja lempeys itseään kohtaan ja omaa kokemusta kohtaan. Ja meidän itsesäätelykyky myös kehittyy. Ja tämä itsesäätelykyky tarkoittaa semmoista kykyä säädellä omia tunteita ja ajatuksia ja käyttäytymistä taitavilla tavoilla. Esimerkiksi, että jos me huomataan, että me ruvetaan vaikka suuttumaan hirveästi tai ahdistumaan hirveästi, niin meillä on käytössä erilaisia keinoja, miten me voidaan vaikuttaa siihen meidän ahdistuksen tai suuttumuksen asteeseen. Esimerkiksi, että me voidaan muuttaa meidän mindfulness-harjoitusta, että ahdistus rupeaa vähän niin kuin laskemaan, tai me voidaan keskeyttää meditaatio tai mennä metsään kävelylle tai soittaa kaverille erilaisilla tavoilla säädellä sitä meidän kokemusta aina tarpeen mukaan. Mutta mikä on ongelma mindfulness-harjoituksessa, jos kokee traumaperäistä stressiä, traumaperäisiä oireita, on, että jos meillä on vaikka tällä hetkellä kokemuksessa jotain traumaan liittyvää, jotain menneeseen traumaan liittyvää, sanotaan, että meillä olisi vaikka niin kuin vatsassa semmoinen joku tietty puristus, joka liittyy siihen traumaan, niin sitten kun perus mindfulness-ohje on, että pyydetään kiinnittämään huomiota siihen nykyhetken kokemukseen, ja vipassana meditaatiossa erityisesti se ohje on usein, että kiinnittäkää huomio siihen niin kuin vahvimpaan tai dominoivampaan tai ilmeisimpään kokemukseen, mikä voi olla vaikka se puristava tunne vatsan alueella. Niin sitten kun siihen rupeaa kiinnittämään huomiota ja se muistuttaa siitä traumasta, niin usein se voi voimistua, se voi tuoda mieleen muistoja, ajatuksia siitä traumasta, tunteita siihen traumaan liittyen, lisää kehon tuntemuksia siihen traumaan liittyen, niin voi helposti joutua semmoiseen negatiiviseen kierteeseen, että se mindfulness-harjoitus itsessään tavallaan on niin kuin saanut sen negatiivisen kierteen semmoisen syöverin aikaan, että niin kuin pahimmassa tapauksessa niin me voidaan mennä hyvinkin epäterveelliseen tilaan mindfulness-harjoituksen seurauksena. Ja ihan pahimmillaan mindfulness-harjoitus voi johtaa uudelleen traumatisoitumiseen. Ja esimerkkinä nyt näistä, mitä mä oon tähän asti puhunut, niin mä oon ottanut tuosta kirjasta semmoisen esimerkin, tämmöinen poika, high school-oppilas nimeltä RJ, jolle nyt kun USAsta on kysymys, niin hänelle oli high schoolissa opetettu mindfulnessia. Ja alun perin hän oli ihan niin kuin avoin tälle ajatukselle, ja hän oli myös tyytyväinen, että ei tarvinnut olla millään muilla tunneilla samaan aikaan, että saa vaan niin kuin olla siellä, ja ei ole kauhean vaikeaa todennäköisesti. Mutta heti kun se ensimmäinen meditaatio alkoi siellä hänen luokassa, niin tämän RJ:n oli tosi vaikea kuulla, että mitä se opettaja antoi ohjeita tähän, ja hänen sydän alkoi hakata ihan tosi kovaa, ja hän ei mitenkään pystynyt keskittymään siihen hengitykseen, mikä heille oli annettu tehtäväksi. Ja sitten kun tämä toistui joka viikko, tämä mindfulness-tunti, ja joka kerran jälkeen se mindfulness-harjoitus niin kuin vaan teki hänestä kiihtyneemmän ja kiihtyneemmän niin, että hän oli koko loppupäivän tosi, tosi kiihtyneessä tilassa sen mindfulnessin takia. Eli hänen olo oli paljon huonompi sen mindfulness-harjoituksen jälkeen kuin sitä ennen. Ja täällä RJ:llä oli taustana, että hänen sisko oli kuollut 4 kuukautta aikaisemmin liikenneonnettomuudessa, että sisko oli ollut lenkkeilemässä ja hänellä oli ollut RJ:n kuulokkeet, ja sitten yhdessä risteyksessä hän oli jäänyt auton alle, ja se oli tietenkin tosi, tosi kova kokemus RJ:lle, ja vielä kun siskolla oli ollut hänen kuulokkeet, niin hän tietenkin niin kuin syytti itseään tosi paljon tästä, ja RJ, kun meditaatiojakso alkoi, kun hän sulki silmänsä, niin hän ahdistui tosi paljon siitä pimeydestä ja siitä hiljaisuudesta, joka siinä luokassa yhtäkkiä vallitsi, ja hänen mieleensä vaan niin kuin tuli kuvia hänen siskosta ja sitten siitä risteyksestä, missä se sisko oli kuollut. Että hän yritti keskittyä hengitykseen, mutta nämä kuvat siihen siskoon ja siihen onnettomuuteen liittyen oli paljon vahvempia. Ja että RJ niin kuin muina oireina, että hän oli näinä 4 kuukautena menettänyt ruokahalun, hänen oli tosi vaikea nukkua, hän halusi viettää kaiken aikansa yksin, ei halunnut puhua kenellekään, hänellä oli tosi turta olo, mutta sitten hän kuitenkin näki painajaisia tästä onnettomuudesta, jos hän nukkui, ja jos hän aina kun hän näki lenkkeilijän, niin hän sai paniikkikohtauksen. Ja että oli niin, että RJ ei sitä itse tiennyt, mutta että hän kärsi traumaperäisestä stressistä tässä kohtaa. Ja RJ:n opettajakaan ei tätä tiennyt. Ja sitten kun RJ oli useita kertoja tätä mindfulnessia kokeillut, mutta se tuntui vaan niin kuin tosi vaikealta ja haastavalta, niin hän keräsi rohkeutensa ja meni hänen opettajalta sit kysymään ohjeita tähän tilanteeseen. Ja opettaja kysyi häneltä, että no mitä sä koet, ja RJ muun muassa vastasi, että niin kuin koenko kovaa pelkoa, ja opettaja sitten antoi hänelle tämän perus mindfulness-ohjeen, että jos se pelko on se voimakkain sun kokemuksessa, niin salli se pelko, avaudu, toivota se tervetulleeksi ja rupeaa kiinnitä kaikki huomio siihen pelkoon ja miltä se pelko tuntuu kehossa. Ja näinhän aina on tämä perusohje. Ja sitten RJ yritti tehdä tätä ja lopputulos oli se, että hänen olo huononi niin paljon, että hän joutui vaan niin kuin lähteä luokasta menemään kesken kaiken sen harjoituksen, että hän ei pystynyt pysymään sen loppuun asti. Ja sen lisäksi hänellä oli vielä tämän seurauksena tosi häpeällinen olo siitä, että nyt hän on niin kuin vielä saanut henkilökohtaisia ohjeita, eikä hän siltikään osaa, että hän on nyt selvästi jotenkin tosi huono ja viallinen ihminen. Tämmöinen häpeän tunne tosi tyypillistä tämmöisissä tilanteissa. Ja sitten taas tällä opettajalla ei ollut mitään tietoa tästä traumasta, minkä RJ oli kokenut tämä siskon kuolema, ja vaikka olisikin ollut, niin voi olla, että sillä opettajalla ei olisi ollut tietoa, että tässä tapauksessa oli tosi huono idea neuvoa keskittymään siihen pelkoon. Että voi olla, että se opettaja olisi vaan niin kuin saanut sen peruskoulutuksen, että aina toivotetaan kaikki tervetulleeksi, sallitaan kaikki ja hyväksytään kaikki ja näin. Tämä kirjan kirjoittaja muuten kertoo, että nämä on siis sillä lailla tosielämän esimerkkejä, että se on tietenkin niin kuin anonymisoinut ja muuttanut jotain yksityiskohtia, joissain tapauksessa yhdistellyt vaikka kahta henkilöä toisiinsa, mutta että nämä on kaikki ihmisiä, jotka hän on itse tavannut ja jotka on ollut hänen asiakkaita ja joita hän on pystynyt sitten auttamaan onneksi, että sen takia hän on nämä esimerkit valinnutkin. Ei kenenkään tarvinnut jäädä huolehtimaan RJ:stä, toivottavasti. Mutta että jotta me voitais toivottavasti välttää tämä, mitä tapahtui RJ:lle ja varmasti todella monelle muullekin harjoittajalle on tapahtunut, niin tämä David H. Levin esittelee tässä kirjassaan traumasensitiivisen mindfulnessin 5 periaatetta. Ja mä käyn nyt nämä 5 periaatetta teidän kanssa tässä läpi. Ja tämä ensimmäinen periaate, nämä menee niin kuin vähän niin kuin pidemmästä lyhyempään, että tämä ensimmäinen on kyllä selkeästi pisin tässä. Niin ensimmäinen periaate on, että pysy sietoikkunassa. Ja tämä sietoikkuna, eli toleranssiikkuna, englanniksi window of tolerance, on tämmöinen niin kuin traumaterapian hyvin keskeinen käsite. Eli sillä viitataan semmoisiin meidän vireystilan tasoihin, joilla me pystytään kohtaamaan meidän kokemus tavanomaiseen tapaan. Mutta voi olla, että joissakin tilanteissa, erityisesti jos on traumataustaa, niin meidän vireystila voi olla sen sietoikkunan alapuolella, eli liian alhainen. Ja merkkejä tämmöisestä liian alhaisesta vireystilasta on muun muassa, että tunteet voi turtua, voi olla, että kehon tuntemukset alkaa vähentyä tai turtua, voi olla apaattinen olo, voi olla vaikeutta ajatella selkeästi tai keskittyä mihinkään, voi olla fyysisesti hyvinkin peltoolo. Ja sitten taas, jos me ollaan ylivireystilassa, eli sen toleranssi, sen sietoikkunan yläpuolella, niin merkkejä ylivireystilasta on esimerkiksi, että on yhtäkkiä tulee yliherkeksi vaikka äänille tai vaikka hajuille tai kehon tuntemuksille. Tulee tunnetasolla reaktiiviseksi, voi olla niin kuin yhtäkkiä tulla tosi semmoisia voimakkaita räjähtäviä tunteita, vaikka ei välttämättä juuri mitään olisi tapahtunut. Sitten se semmoinen hypervigilanssi, semmoinen tappajahai-tyyppinen. Että voi sydän hakata hurjasti, voi hyperventiloida, voi tulla hirveä määrä hikoilua, mieleen tunkeutuu niitä traumamuistoja ja tunteita siihen liittyen. Ja tähänkin voi liittyä esimerkiksi just niin kuin vaikeutta pitää huomiota halutussa kohteessa. Ja vaikka nyt olisi niin kuin traumataustaa ja traumaperäistä stressiä, niin luultavasti varmaan niin kuin osan aikaa silti saattaa olla siinä sietoikkunassa tai toleranssiikkunassa. Mutta siitä saattaa joutua aika helpostikin pois. Ja triggereiksi tai laukaseviksi tekijöiksi kutsutaan semmoisia juttuja, jotka saa pois tai vie pois siitä omasta sietoikkunasta. Että tästä on klassinen esimerkki, että on sotaveteraani, sota on loppunut, on palannut kotiin, ollut ehkä pitkäänkin kotona, mutta sitten on syömässä ravintolassa ja sitten joku auton pakoputki paukahtaa kadulla ja sitten tämä sotaveteraani on niinku aivan äkkiä hypännyt pöydän alle turvaan ilman, että se on ehtinyt miettiä mitään, että se on vaan tullut, niinku, että se on tavallaan se pakoputken paukahdus on muistuttanut siitä sodasta, jolloin on aktivoitunut se ylivireystila ja täytyy päästä turvaan. Ja nyt voi olla, että traumataustaiselle mindfulness-harjoitus voi olla semmoinen, joka vie pois siitä sietoikkunasta. Että se, että meitä ohjeistetaan kiinnittämään huomiota siihen traumaan liittyvään tuntemukseen tai tunteeseen tai muistoon, niin se voi viedä meidät pois siitä meidän sietoikkunasta. Mikä on huono juttu, koska nyt tämä on yksi tämän kirjan tärkeimmistä pointeista, että mindfulness-harjoitus on järkevää ja mielekästä ainoastaan, jos me ollaan sietoikkunassa. Jos me ollaan ylivireystilassa tai alivireystilassa, niin meidän pitää joko tehdä harjoitukseen muutoksia tai keskeyttää harjoitus. Joten mitä tästä seuraa on, että meidän on tärkeää oppia tunnistamaan, että koska me ollaan siinä sietoikkunassa ja koska me ollaan alivireystilassa ja koska me ollaan ylivireystilassa ja sen lisäksi oppia niitä keinoja, että miten me pystytään itse säätelemään meidän vireystilaa. Ja jos tunnette traumojen hoitamalleja, niin tiedätte luultavasti tämän klassisen kolmiportaisen hoitomallin, missä eka aste on, että luodaan vakautta ja turvaa. Toka porras on, että prosessoidaan traumamuistot ja kolmas porras on sitten, että integroidaan tämä kaikki arkielämään. Eli ei ole niin, että se hoitomalli sanoisi, että ekaksi prosessoidaan traumamuistot ja sitten jotain muuta, vaan ennen kuin me prosessoidaan ne traumamuistot, niin me luodaan vakautta ja turvaa. Ja tämä sietoikkunassa pysyminen on tosi keskeistä nyt tämän vakauden ja turvan kannalta. Ja yksi tosi tärkeä juttu omassa mindfulness-harjoituksessa, omassa meditaatioharjoituksessa onkin löytää semmoisia itselle toimivia jarruja. Jos huomaa vaikka, että on eskaloimassa sinne ylivireystilaan, niin miten voi laittaa jarrut päälle omassa harjoituksessa niin, ettei joudukaan, että pysyykin siellä sietoikkunassa ja joudukaan sinne ylivireystilaan. Niin tämmöisiä keinoja voi olla esimerkiksi, että avaa silmät, vähän kattelee ympärilleen, ehkä vähän nimeää näkemiään objekteja, ehkä just niin kuin koskettaa itseään, silittää itseään. Ehkä keskeyttää harjoituksen kokonaan ja lähtee vaikka ulos kävelylle. Tai sitten ehkä vähän niin kuin pudottaa omia tavoitteita, että meditoikin pienempiä jaksoja kerrallaan. Eikä välttämättä todellakaan lähteä retriitille siinä kohtaa. Ja hengitystä säätelemällä voi vaikuttaa siihen omaan vireystilaan. Mutta jos on semmoinen olo, että ei pysty konsistentisti pysymään sietoikkunassa, niin silloin kannattaa ehdottomasti ottaa yhteys johonkin henkilöön, joka pystyy auttamaan, vaikka joku meditaatioopettaja tai traumaterapeutti tai muu ammattilainen. No sitten toinen näistä traumasensitiivisen mindfulnessin periaatteista on, että vaihda huomiosi kohdetta tukeaksesi vakautta. Ja nyt on semmoinen tunnettu ilmiö, että jos kärsii traumaperäisestä stressistä, niin mielellä voi olla niin kuin semmoinen automaattinen taipumus kiinnittää huomio semmoisiin aistimuksiin tai tuntemuksiin, jotka muistuttaa siitä traumasta. Eli huomio ikään kuin automaattisesti imeytyy tiettyihin kehon tuntemuksiin, tiettyihin juttuihin, mitä näkee, vaikka jotain tiettyä väriä ympäristössään tai tiettyä hajua, tiettyjä ääniä. Ja se on tosi, tosi ymmärrettävä selviytymisstrategia meillä, että jos tavallaan niin kuin kuvitellaan, että pitää olla valppaana, ettei vaan samaa tapahdu uudestaan, niin totta kai sit niin kuin sitä just kiinnittää huomiotaan niihin kaikkiin asioihin, mitkä muistuttaa siitä alkuperäisestä. Mutta ikävä kyllä, vaikka tämä nyt periaatteessa on tosi ymmärrettävä selviytymisstrategia, niin se voi just johtaa meidät hyvin helposti semmoiseen negatiiviseen kierteeseen. Että jos me vaikka aina kiinnitetään meidän huomio siihen tiettyyn siniseen sävyyn, joka jotenkin assosioi, että ehkä meillä on ollut liikenneonnettomuus tietyn värisessä sinisessä autossa, ja sitten kiinnitetään huomiota siihen siniseen sävyyn, ja sitten se tuo mieleen sen traumatapahtuman, ja sitten tulee siihen liittyviä tunteita ja tuntemuksia, ja olo huononee, ja siitä tulee taas semmoinen negatiivinen kierre tosi helposti. Ja kirjassa on tästä tämmöinen esimerkki Dylanista, tämmöinen nuori mies, joka tuli vakavasti koulukiusatuksi sen jälkeen, kun hän vaihtoi sukupuoltaan. Ja hän oli muuttanut sen jälkeen ja hänen elämäntilanne oli parantunut. Hänellä oli nyt hyvä tilanne ulkoisesti, mutta hän edelleen näki paljon painajaisia tästä koulukiusaamisesta. Ja jos hän meni koulun ohi, hänelle tuli flashbackeja tästä kiusaamisesta. Ja että kun hän istui alas meditoimaan, niin hänen vatsassa tuntui tietynlainen vellonta, mikä muistutti häntä siitä traumasta, ja hänen niskassa tuntui tietynlainen kihelmöinti, josta hänelle tuli aina semmoinen ohi, että joku on varmaan ihan kohta lyömässä häntä, vaikka niin kuin järki sanoo, että täällä ei ole ketään, mä oon yksin tämmöisessä huoneessa, niin hänellä oli vaan niin kuin tunnetasolla se olo, että kohta joku on varmaan lyömässä häntä. Ja todella sitten kun hän eli arkielämäänsä, niin hänen huomio just kiinnittyi aina tiettyyn väriin, mitä hänen kiusaajansa oli usein pitänyt yllään vaatteissaan sitä tiettyä väriä. Ja kaikki tämä tietenkin niin kuin johti tämmöiseen negatiiviseen kierteeseen. Ja mikä on tässä keskeistä tässä toisessa periaatteessa on, että me voidaan ajatella meidän huomiota niin kuin taskulamppuna, jota meillä on itse valta liikuttaa. Eli me voidaan valita, minne me suunnataan se meidän huomion taskulampun valokeila. Eli se ei välttämättä tarvitse mennä niin, että me ollaan ihan avuttomia ja meidän huomio suuntautuu siihen väriin ja meidän huomio suuntautuu kaikkiin kouluihin, mitä me nähdään ulkona tai mainoksissa tai sanomalehdessä tai että meidän huomio aina suuntautuu meidän vatsaan, vaan me voidaan itse päättää, että hetkinen, nyt meidän huomio on semmoisessa paikassa, mistä ei ole kyllä niin kuin mitään hyötyä, vaan voi olla paljonkin haittaa, että mitäs jos mä siirtäisin mun huomion johonkin, mikä paremmin tukisi vakautta. Esimerkiksi voi vaikka avata silmät ja jos on vaikka joku ikkunasta näkyy joku puu, jossa lehdet liikkuu, niin ruvetakin katselemaan sitä puuta tai etsiä kehostaa jotain semmoisia neutraaleita tuntemuksia vaikka just siellä, että missä jalat koskee alustaa, viedä huomioon johonkin neutraaleihin tuntemuksiin, tai tietenkin kaikkein parasta, jos löytyy jotain miellyttäviä tuntemuksia kehon sisältä tai ulkopuolelta, niin viedä huomioon niihin. Eli tässä on niin kuin sekä hyvä puoli se, että se negatiivinen sykli keskeytyy, ja toinen hyvä puoli on se, että traumaperäisestä stressistä kärsivä saa takaisin kontrollin tunnetta, että hei, oikeasti mulla onkin itse mahdollisuus vaikuttaa tähän, ettei tämä aina vaan mene tähän samaan kierteeseen. Ja tässä kohdassa on just keskeistä nämä, mitä me tehtiin tuossa meidän aikaisemmassa ohjatussa meditaatiossa, että kokeiltiin erilaisia ankkureita. Että kaikki ankkurit ei varmastikaan kaikille toimi. Ja just usein on tosi paljon ihmisillä sitä käsitystä, että hengityksen pitäisi aina kaikille toimia, vaikka se ei ole todellakaan totta. Ja monella se hengitys voi just laukaista jonkunlaisen negatiivisen syklin, niin saatte 100-prosenttisen luvan ja kannustuksen olla koskaan kiinnittämättä huomiota hengitykseen, jos ei teidän harjoitusta ja vakautta tunnu palvelevan. Kaikki nämä ovat vain välineitä. Mikään yksittäinen objekti ei ole itseisarvo itsessään. Ja just, että me voidaan vaikka, että me löydettäisiin semmoinen itsellemme semmoinen mahdollisimman miellyttävä ja turvallisuuden tunnetta luova ja vakautta palvelemaan. Että se voi olla vaikka niin kuin kaikkein semmoinen miellyttävin viltti, mitä me voidaan sivellä, tai vaikka kissa, jota me voidaan silittää meditatiivisesti, tai jotain tällaista kävelymeditaation kauneessa metsässä. No sitten traumasensitiivisen mindfulnessin kolmas periaate. Muista kehosi. Työskentely dissosiaation kanssa. Ja tässä kohdassa on keskeistä muistaa se, että trauma ei elä pelkästään meidän mielessä, vaan yhtä lailla se elää meidän kehossa. Ja tuntuu, että vaan tulee lisää ja lisää tutkimusta ja menetelmiä kehoon liittyen trauma-alueella. Ja nyt jos ajatellaan tilannetta, että meidän kehon sisäiset tuntemukset tekee meidän olosta epämiellyttävän, kehon tuntemukset ja tunteet tekee meidän olosta epämiellyttävän, niin tavallaan mielen selviytymiskeino tässä tilanteessa voi olla dissosiaatio, mikä tarkoittaa, että joko kehon ja mielen välinen, esimerkiksi just kehon ja mielen tai tunteiden ja mielen välinen yhteys heikkenee tai katkeaa kokonaan. Että taas luonnollinen selviytymistrategia, jos tämä on liian vaikeaa kohdattavaksi, liian vaikeaa kohdata, niin heikennetään sitä yhteyttä tai katkaistaan se yhteys. Eli taas niin kuin dissosiaatio ei ole mitenkään semmoinen pelkkä vihollinen, mistä pitäisi päästä eroon, vaan se on tavallaan se on meidän ystävä, joka nyt ei vaan ihan tiedä täysin sitä parasta keinoa auttaa meitä. Ja nyt kun ajatellaan, mitä dissosiaatio voi käytännössä olla, niin siinä on tietenkin koko skaala heikosta vahvempaan. Että tämmöinen niin kuin hyvin yleinen dissosiaatiotyyppi on mennä päiväunelmiin, että jos meillä on vaikka ikävää tai tylsää, niin mieli alkaa pyöritellä päiväunelmia päästäkseen pois siitä ikävästä tai tylsästä kokemuksesta. Ja tämähän nyt on täysin normaaliksi laskettavaa, mitä varmasti ihan kaikilla ihmisillä esiintyy. Mutta sitten niinku tämmöisiä vahvempia esimerkkejä dissosiaatiosta, esimerkiksi että just niinku tunteet turtuu, ei enää tunneta juuri mitään kehossa, muistinmenetys ajoittain, epätodellisuuden tuntu, semmoinen sumuisuuden tuntu tai semmoinen tunne, että me jotenkin jostain kaukaa katsellaan itseämme. Ja tästä esimerkkinä Gina, 40-vuotias nainen, joka oli tullut joitakin vuosia aikaisemmin raiskatuksi. Ja Ginalla oli dissosiaatiota, että hänellä oli tosi tyypillinen ja yleinen kokemus se, että hänelle tuli semmoinen olo, että hän ikään kuin niinku rupeaa kellumaan ylöspäin jonnekin kohti kattoa, tavallaan niinku irti itsestään ja kokemuksestaan. Ja erityisesti tätä tapahtui silloin, jos hän oli fyysisesti lähellä miehiä, joka tietenkin luonnollisesti muistutti häntä siitä raiskauksesta. Ja yksi, jos kokee dissosiaatiota, niin yksi hyödyllinen juttu, mitä voi tehdä, on kiinnostua siitä, että mikä triggeröi sen dissosiaation, että milloin se, mikä on se triggeri, mikä on se laukaiseva tekijä. Ja Gina, kun rupesi tätä tutkimaan omassa kokemuksessaan tämän terapeutin avustuksella, niin hän huomasi, että silloin kun hänen just niin kuin vatsassa alkoi tuntua pelon tuntemuksia, niin se oli semmoinen triggeri, joka hänellä sai aikaan sen dissosiaation, että hän ikään kuin rupeaa kellumaan pois siitä tilanteesta. Ja nyt jos on se tilanne, että yhteys kehoon on heikentynyt tai katkennut, niin voi auttaa, että tekee semmoista meditaatio- tai mindfulness-harjoitusta, missä on liikettä mukana. Esimerkiksi just kävelymeditaatio, missä kiinnitetään huomiota joko jalkapohjiin tai jalkojen tuntemuksiin yleisesti ottaen siinä kävelyn aikana. Tai just näitä tämmöisiä, että silittää sitä kangasta tai vilttiä tai kissaa. Tai sitten voi luoda yhteyttä näihin muihin aisteihin ja maadottaa itseään sillä lailla, että vaikka pitää mukanaan jotain semmoisia pieniä pastilleja, vaikka jotain salmiakkia, jos tykkää salmiakista, semmoinen, mikä on niinku itselle miellyttävää, mutta voimakasta, että sitten voi keskittyä siihen makuun. Tai sitten voi pitää mukanaan jotain semmoista putkiloa tai pientä purkkia, jotain eteeristä öljyä tai voidetta, missä on semmoinen hyvä itselle miellyttävä tuoksu, niin voi ottaa tarvittaessa sen esiin ja sitten maadottaa itsensä sitten tuoksun avulla. Ja jälleen taas niin kuin voi olla hyvä idea käyttää hyväkseen näköaistia, kuuloaistia ja ylipäänsä sitten tehdä kaikkia semmoisia modifikaatioita harjoitukseen, mitä niin kuin itse tunnustelee, että sisäinen viisaus kertoo, että olisi hyvä, että enpäs teekään nyt tätä kehonskannausta selälläni, vaan teen sen kyljelläni, että se tuntuisi viisaammalta. Tai että sen sijaan, että mä pidän silmiä kiinni, mikä tuo mulle turvattomuuden ja pelon tuntua, niin mä meditoinkin silmät auki. No sitten neljäs periaate. Harjoita suhteessa toiseen tukeaksesi turvaa ja vakautta. Ja nyt turvallisuuden tunne on semmoinen tosi tärkeä asia, jos on traumaperäistä stressiä. Ja joskus voi olla tosi suureksi hyödyksi tai jopa täysin välttämätöntä, että löytää jonkun toisen ihmisen tai muita ihmisiä itselleen avuksi. Ja jos sulla on toinen ihminen siinä läsnä, esimerkiksi se ohjaaja tai terapeutti, tekemässä sun kanssa yhdessä sitä mindfulness-harjoitusta, tukemassa sua siihen, niin ihan vaan se toisen ihmisen läsnäolo saattaa olla se avain, että se tuo jo sen tarvittavan turvallisuuden tunteen, tai se katsekontakti siihen toiseen ihmiseen voi pitää maadottuneena. Tai sitten se toinen voi sanoa jotain rauhoittavia sanoja, tai sitten se voi antaa meditaatio-ohjeita, tai sitten se voi vaikka koskettaa, jos on sovittu, että joku tietty kosketus on oikeasti semmoinen, joka auttaa. Ja et usein, jos on silleen, että ei itse pysty säätelemään sitä vireystilaansa silleen, että pystyy pysymään siinä sietoikkunassa, niin sitten se toinen ihminen voi usein auttaa niin, että pääsee takaisin siihen sietoikkunaan. Ja totta kai ei välttämättä aina niin, että tarvittaisi joku terapeutti, vaan vertaus toki ryhmästä voi saada itselleen apua, tai ystäviltä tai perheeltä voi saada itselleen tarvittavaa tukea tai apua, tietenkin omasta tilanteesta täysin riippuen. Mutta jos on itsellä näitä traumaperäisiä stressioireita, niin, ja jos on kiinnostunut mindfulnessista ja meditaatiosta, ja jos on kiinnostunut menemään vaikka jollekin kurssille tai päiväretriitille tai pidemmälle hiljaiselle retriitille ja joku asia mietityttää, niin kannattaa ehdottomasti olla etukäteen yhteydessä siihen ohjaajaan tai opettajaan tai järjestäjään ja jutella siitä omasta tilanteestaan ja kysyä kysymyksiä, jos on. Ja jos on tunnistaa itsellään tarpeita, niin esittää niitä pyyntöjä niihin tarpeisiin liittyen. Esimerkiksi tietää ehkä, että itsellä olisi turvallinen olo, jos saisi istua oven vieressä, niin voi etukäteen kysyä, että voisiko tämä olla ok. Tai itse tietää, että itsellä olisi tosi tärkeää vaikka päästä istumaan ohjaajan vieressä, niin voisiko tämmöinen olla ok. Tai itsellä voi olla ehkä semmoinen tilanne, että voi tulla joku pakokauhu. Et silloin kannattaa kysyä etukäteen, että voisiko tehdä niin, että saa lähteä kesken kaiken, vaikka normaalisti ei saa lähteä kesken kaiken, niin saisiko kuitenkin tässä tilanteessa lähteä kesken kaiken. Niin ilman muuta se on tosi hyvä idea kysyä ja todennäköisesti siihen sit saa luvan. Tai että jos niin kun olon tekisi turvalliseksi se, että tietää etukäteen, että mikä on tilaisuuden ohjelma, niin sitä ehdottomasti kannattaa kysyä etukäteen, tai jos ylipäänsä mietityttää se, että kannattaako osallistua tähän vai onko se liian riskialtista, niin todella kannustetaan kysymään etukäteen. Ja sitten vielä tämä viides ja viimeinen traumasensitiivisen mindfulnessin periaate, joka on, että ymmärrä sosiaalinen konteksti. Ja sosiaaliseen kontekstiin kuuluu meidän ikä ja sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etnisyys, luokka, seksuaalinen suuntautuminen, mahdollinen invaliditeetti, uskonto, asuinpaikka, yhteisö, kotimaa. Tämmöiset tekijät, jotka kaikki vaikuttaa meidän kokemukseen. Ja muun muassa siihen, että kuinka turvalliseksi tai ei-turvalliseksi me tunnetaan itsemme, kun me tullaan vaikka meditaatioryhmään. Ja tämä on tosi iso asia ollut USAssa näissä Insight Meditation-piireissä viime vuosina. Että siellä ihan hirveästi on puhuttu tässä sosiaalisesta kontekstista ja diversiteetistä ja haluttu kouluttaa meditaatio-opettajia näissä asioissa. Ja siellähän niin tiedätte paljon enemmän sitä, että on eri etnisyyksiä, eri uskontoja ja eri ihonvärejä. Ja niin kuin paremmin ja paremmin tiedostetaan, että tämmöinen tyypillinen amerikkalainen meditaatio-opettaja, joka saattaa hyvin usein olla esimerkiksi niin kuin vanhempi valkoinen keskiluokkainen mieshenkilö, niin ei välttämättä pysty vaan ymmärtämään jonkun vähemmistöön kuuluvan kokemusta. niin siellä on niin kuin pakollista koulutusta kaikille jo valmistuneille opettajille, ja sitten kaikki opettajakoulutuksiin kuuluu paljon tätä. Ja USAssa sekä näissä kahdessa isoimmissa meditaatiokeskuksessa tässä perinteessä, Insight Meditation Society ja Spirit Rock, niin molemmissa on tällä hetkellä käynnissä opettajakoulutusohjelma, joka on kaikkein eniten suunnattu niin kuin people of color koulutettaville, että USAan saadaan enemmän just tämmöisiä people of color opettajia, jotka sitten pystyy paljon paremmin niin kuin tuomaan turvallisuuden tunnetta ympäristöissä, jossa on enemmän diversiteettiä vaikka ihonvärin suhteen. Ja nyt tämä on tietenkin niin kuin tosi paljon opettaja ja ohjaajan vastuulla, että kouluttaa itseään näistä asioista ja pyrkii ymmärtämään niin paljon kuin mahdollista, mutta siis kaikillahan meillä on sokeita pisteitä ja paljonkin sokeita pisteitä. Ja voin kertoa, että kukaan Nirodhan ohjaajista ei koe olevansa täydellinen ohjaaja, kun ei lähimainkaan. Että sitten semmoinen pyyntö teille, että jos te huomaatte jotain tämmöisiä, missä voitaisiin parantaa, niin antakaa palautetta. Koska jos me ei koskaan saada jostain asiasta palautetta, niin voi olla, että me ei itse nähdä sitä eikä osata tehdä sille mitään. Että tosi hienoa, jos pystytte antamaan palautetta. Et joko voi antaa henkilökohtaisesti näiden iltojen jälkeen tai sitten vaikka lähettää sähköpostia Nirodhalle, niin sitten se laitetaan meille ohjaajille eteenpäin. Mutta jos tässä oli nyt sitten nämä kaikki viisi periaatetta, ja jos nyt niin kuin ihan minikertaus tähän loppuun kaikesta tästä, niin mindfulness voi auttaa trauman integroimisessa, mutta mindfulness voi myös pahentaa traumaperäisiä oireita. Ja jos mindfulness tuntuu pahentavan tilannetta tai oireita, niin sitä harjoitusta täytyy muokata. Tai se harjoitus täytyy lopettaa. Ja sen muokkaamisen voi tehdä esimerkiksi näitä ohjeita soveltamalla tai ostamalla tai lainaamalla tuon kirjan itselleen. Että kirja on ihan suunnattu suurelle yleisölle. Tai voi varata meiltä Nirodhan ohjaajilta henkilökohtaisen ohjauksen aikoja, saa esimerkiksi web-sivun varausjärjestelmän kautta tai sitten henkilökohtaisesti kysymällä. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, että on parasta hakea apua esimerkiksi tai tukea traumaterapeutilta, traumapsykoterapeutilta, tai sitten on tietenkin isoja määriä kaikkia traumojen hoitoon soveltuvia tekniikoita, jotka nyt ei kuulu tämän esityksen aihepiiriin, mutta voisin mainita ainakin somatic experiencing on yksi tämmöinen, ja sitten on tension releasing exercises, TRE, ja EMDR, silmänliiketerapia muun muassa, mutta näitä löytyy, ja näistäkin saa sitten lisää tietoa kyselemällä.